Evelīna, kā jau baleta cienītāji zina, guva liels panākums Maskavas starptautiskajā baleta konkursā. 2 gadus dejoja Universal baletā Seulā, un tagad no nākamās sezonas viņa būs Berlīnas štāts baleta māksliniece. Savukārt Timofejs Andrijašenko, 14 gadu vecumā, vecāki drosmīgi viņu aizlaida mācīties uz Itāliju, un tagad jau ir daudz sološu zvaigzni La Scalas baletā. Tā kā prieks, ka viņi pirmo reizi abi divi jaunie mākslinieki no Latvijas, kuri ir panākuši tādu starptautisku karjeru, ka viņi satiksies šeit uz skatos pirmo reizi kopā. Bez viņiem grib arī pieminēt Juliju Brauri, kas ir jaunā mākslinieca vairākos konkursos ir uzvarējusi, un jauno Kārli Cīruli, kas arī ir konkursa laureāts. Tas ir tāds jauns mūsu baleta daudzsološais pāris, kuri, man liekas, gan pārsteigts, gan iekuros arī nopietnas skatos ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī Eiropā.